case you missed it.
Pendengar, Indonesia pada tanggal 28 dan 29 Oktober lalu didaulat menyampaikan laporan tentang capaian dan tantangan dalam penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan sebagai implementasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan atau yang dikenal sebagai SIDAW. Pertemuan dilangsungkan secara hybrid di mana Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bintang Puspayoga bersama dengan delegasi dari 19 kementerian dan lembaga serta perwakilan 3 pemerintah daerah hadir di Jakarta. Sementara Komite SIDAW yang diketuai Gladys Acosta Fargas bersama beberapa duta besar dan utusan khusus berada di New York dan Jenewa. Sejumlah organisasi masyarakat sipil khususnya yang memusatkan perhatian pada implementasi SIDAW menyampaikan kekecewaan mereka karena laporan pemerintah dinilai kurang lengkap. Bahkan tidak menjawab isu-isu penting seperti soal perkawinan yang tidak dicatatkan dan akte kelahiran anak, diskriminasi perempuan di depan hukum, hak untuk bercerai, sunat perempuan, hingga penanganan dan pemberdayaan perempuan di daerah konflik. Nah, untuk itu, dalam In Case You Miss It kali ini, saya Fomas Reva mengajak bicara dua aktivis perempuan, yaitu Ketua LSM Kalyana Mitra yang juga pengurus SIDA Working Group Indonesia, CWGI, dan Gerakan Perempuan Peduli Indonesia, GPPI, Lilis Tiowati. Selamat pagi, Mbak Lilis. Dan juga ada Regional Program Manager Asia Justice and Rights, AJAR, Indria Fernida. Selamat pagi, Mbak Indri.
Iya.
Tapi sebelumnya, saya ajak dulu para pendengar menyimak petikan jalannya sidang SIDAW kemarin.
Good morning. I call to order the 1829th meeting of the Committee on the Elimination of Discrimination Against Women. The committee will continue its constructive dialogue with Indonesia under agenda item 4. I now give the floor to the delegation to respond to the questions to articles 7, 8, and 9.
Terima kasih, Ibu Ketua. Jawaban atas pertanyaan pasal 56 akan kami sampaikan tertulis. Pada kesempatan ini kami akan menjawab pertanyaan terkait pasal 7 sampai dengan 9 sebagai berikut.
Nah, langsung saja saya ke Mbak Lilis Tiowati atau kita biasanya panggil sebagai Mbak Lilis ya. Kita sempat nonton bareng sesi dialog SIDAW tanggal 28 dan 29 Oktober kemarin, Mbak. Dan sama-sama melihat sepertinya Indonesia nggak siap nih menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul. Assessment Anda sendiri gimana?
Iya, pertama saat seperti yang kalau kita semua paham sebetulnya di sesi yang ke-80 ini, kalau saya selalu bilang bahwa ada keberagaman laporan gitu ya Mbak ya. Pertama dari negara sendiri dan yang beragam lagi adalah kelompok masyarakat sipil. Jadi kelompok masyarakat sipil cukup banyak pada sesi saat ini memberikan laporan. Berbeda dengan periode-periode sebelumnya, yang saat ini sekitar 30 laporan itu masuk ke OHCHR. Gitu. Artinya cukup banyak isu-isu yang diraise oleh masyarakat sipil yang kemudian selama ini mungkin belum dibicarakan di dalam konteks SIDAW. Nah, yang kedua, kalau berbicara laporan pemerintah sendiri, kalau membuat laporan kok ya nggak terlalu banyak memberikan informasi data gitu ya, fakta gitu, apa yang terjadi di lapangan, lebih banyak opini. Nah, ini sebetulnya kan dulu di periode 2012 kita sudah sampaikan next time kalau bikin laporan harusnya lebih komprehensif, lebih berbicara fakta, berbicara data, sehingga tidak menjadi pertanyaan bagi Komite SIDAW kepada pemerintah Indonesia gitu. Dulu pernah kita ngasih masukan gitu Mbak ke pemerintah, tapi ternyata laporan yang sekarang juga sama gitu. Itu pun terkesan buru-buru kan membuat laporan. Dan hal yang lain, yang krusial lain, sebetulnya kalau berbicara SIDAW itu kan prinsip partisipasi itu menjadi utama gitu. Bagaimana kemudian pembuatan laporan ini juga melibatkan kelompok masyarakat sipil yang ada. Tetapi lagi-lagi seperti periode sebelumnya, laporan yang dibuat oleh pemerintah kali ini juga saya nggak tahu deh. Mungkin kalau dalam laporannya pasti dia bilang melibatkan, tapi saya nggak tahu kelompok mana yang dilibatkan. Tetapi teman-teman yang bergerak di isu-isu penegakan hak asasi perempuan itu tidak dilibatkan atau tidak kemudian diminta untuk berpartisipasi dalam pembuatan laporan. Sehingga ketika proses sidang yang kemarin, dialog konstruktif 2 hari, kami melihat bicara ketidaksiapan ya juga, tetapi sebetulnya ya nggak tidak siap banget sih Mbak gitu ya, bahasanya gimana ya. Karena persiapan si pemerintah untuk menghadapi dialog konstruktif ini kan cukup intens ya. Kami tahu lah, saya paham. Waktu itu ada simulasi gitu ya, simulasi bagaimana nanti proses sidangnya dan menjawabnya harus seperti apa. bertemu dengan expert-expert yang sudah paham betul tentang dialog konstruktif SIDO, kemudian ada proses diskusi dengan masyarakat sipil sebelum sidang, kami yang undang, malah justru kami yang undang pemerintah, kemudian kami share laporan kami, itu kami share loh ke pemerintah bahwa kami melaporkan ini-ini. Seharusnya itu kan menjadi kesiapan dari pemerintah sendiri untuk ini jangan-jangan nanti dipertanyakan dan lain-lain. Itu satu. Hal yang lain sangat kelihatan sebetulnya inilah cerminan kita bahwa pengaruh utama gender yang diamanatkan oleh Impres Presiden tahun 2000 bahwa setiap kementerian dan lembaga negara itu menggunakan prinsip pengaruh utama gender itu menjadi kelihatan bahwa itu tidak terjadi. SIDO seakan-akan menjadi tanggung jawab hanya kepada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sendiri kemudian tidak memastikan bahwa prinsip-prinsip kesetaraan substantif dalam SIDO itu betul-betul ada di dalam kementerian dan lembaga negara yang lain. Sehingga beda gitu loh Mbak, cara menjawab dengan prinsip yang kesetaraan gender itu terlihat kemarin.
Nah, Mbak Indri sendiri lihatnya gimana? Sama mirisnya atau tetap masih ada?
Ya, kecewa ya, karena sebenarnya ini pertama sudah terlambat dari sidang awal yang semestinya sudah dilakukan tahun 2016, kalau nggak salah. Lalu kemudian pemerintah Indonesia baru saja melaporkan apa yang terjadi, situasi perempuan yang terjadi di Indonesia tahun lalu. Dengan beberapa informasi yang saya rasa kurang menggambarkan tentang situasi perempuan di Indonesia, khususnya di wilayah-wilayah konflik gitu. Nah, yang terjadi kemarin akhirnya mengafirmasi bahwa memang jawaban yang disampaikan secara tertulis itu juga tidak sesuai atau tidak bisa menggambarkan secara utuh tentang situasi perempuan di Indonesia beberapa tahun terakhir ini.
Nah, apakah AJAR juga diajak ketika mereka mengumpulkan laporan-laporan dari berbagai organisasi masyarakat sipil ya untuk bisa membuat laporan yang komprehensif itu, Mbak Indri?
AJAR sendiri secara organisasi mulai terlibat pada saat penyampaian list of issue. Jadi sebelum pemerintah Indonesia melaporkan, kami sudah mengusulkan kepada komite untuk mengangkat beberapa isu-isu yang penting. Kebetulan karena kami bekerja di wilayah konflik, termasuk di Aceh dan Papua, kami memang meng-highlight isu itu. Bukan berarti meninggalkan isu yang lain, tapi kemudian kami mencoba untuk mengangkat lebih dalam beberapa isu di mana kami bekerja. Ternyata komite juga mengambil beberapa hal yang kami minta untuk tanyakan dan kemudian memberikan pertanyaan itu kepada pemerintah Indonesia. Nah, sayangnya pemerintah Indonesia tidak memberikan jawaban. Bisa dikatakan ini cukup mengecewakan dan ini sebenarnya menggambarkan bagaimana pemerintah Indonesia khususnya tidak memberikan perhatian yang cukup kepada perempuan-perempuan di wilayah konflik, termasuk apa yang terjadi di Papua yang saat ini masih berlangsung.
Mbak Indri, jadi tadi Anda singgung tentang tidak adanya jawaban pemerintah terhadap pertanyaan-pertanyaan ketika disinggung konflik Aceh dan Papua. Meskipun memang nggak disebutkan gamblang ya nama-nama kedua daerah ini. Tapi apa Mbak Indri melihat seperti ada semacam apa ya perjanjian tidak tertulis begitu secara diplomatis, oh jangan nanya yang ini nih, soalnya kalau nanya soal isu konflik langsung nyebut ya nama Aceh dan Papua, seakan-akan pemerintahnya kayak alergi gitu. Jadi memang ada pertanyaan dari Bu Manalu atau Duta Besar yang lain tentang penanganan atau pemberdayaan perempuan di daerah konflik, tapi nggak nyebut namanya ya?
Iya, meskipun sebenarnya komite dalam pertanyaan pertulisnya tuh banyak sekali menyampaikan pertanyaan tentang Papua ya, dalam beberapa aspek ya, termasuk di dalamnya soal konflik bersenjata di Papua berkenaan dengan pemulihan terhadap korban perempuan pelanggaran HAM. Karena pada tahun 2011, sebenarnya pemerintah di Papua sudah mengesahkan yang namanya peraturan daerah khusus tentang pemulihan korban perempuan pelanggaran HAM Papua. Nah, hanya memang pada saat atau disampaikan kepada pemerintah Indonesia tidak ada jawaban sama sekali mengenai hal tersebut gitu ya. Sebenarnya untuk wilayah women in conflict dalam kategorisasi satu artikel khusus tentang itu ada dua pertanyaan saja kepada pemerintah Indonesia. Satu berkaitan dengan bagaimana penanganan tentang perempuan di situasi konflik bersenjata, termasuk pengungkapan kebenarannya, keadilan, pemulihan, dan situasi saat ini kepada perempuan. Yang kedua, juga berkenaan dengan pemulihan khusus kepada korban di Papua gitu ya, dan aturan tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi yang saat ini juga sedang berlangsung di Aceh meskipun tidak disampaikan secara langsung. Nah, sayangnya dua-duanya nggak ada yang dijawab gitu. Yeah. Pemerintah Indonesia malah mengalihkan persoalan perempuan dalam wilayah konflik ini dalam penanganan konflik sosial, padahal berdasarkan konvensi tentang SIDO, yang namanya Women in Conflict adalah perempuan yang lahir dalam konflik bersenjata, dan bagaimana negara bertanggung jawab untuk memenuhi hak-hak mereka meskipun konflik senjata sudah bersenjata sudah selesai gitu ya. Jadi situasi yang berkembangan. Nah, ini sangat mengecewakan karena di Indonesia tidak hanya mengalami kekerasan di Aceh dan Papua ya, bahkan di peristiwa 65, di peristiwa Mei 98 gitu, di mana bahkan Komnas Perempuan lahir gara-gara peristiwa tersebut, dan itu sama sekali tidak diangkat oleh pemerintah Indonesia.
Betul. Nah, ketika saya kejar tuh ke Kementerian KPPA, mereka mengatakan mereka akan memberikan jawaban secara tertulis.
Iya, saya rasa harusnya pemerintah siap ya, karena itu kan pemerintah membawa banyak sekali institusi negara. Saya dengar malah katanya ada gubernur Aceh juga yang datang gitu. Dan harusnya bisa siap menjawab pertanyaan-pertanyaan yang memang jelas ditanyakan oleh komite dalam pertanyaan tertulis gitu. Hal yang lain ada pertanyaan secara langsung, tapi harusnya pemerintah siap menjawab meskipun belum ditanyakan secara langsung. Nah, ini ternyata dalam jawabannya aja nggak ada gitu. Jadi kami malah melihat ini memang upaya untuk mengaburkan atau mencoba menihilkan apa yang sebenarnya yang telah terjadi di Indonesia berkaitan dengan situasi perempuan dalam konflik.
Dan Mbak Mika semalam juga memberikan pandangan yang bagus tuh KPI. Sebenarnya Shadow ini beneran nggak sih atau cuma basa-basi doang? Karena kok Indonesia juga kayak nanggepinnya ya, okay, kalau misalnya nggak bisa dijawab langsung di saat ini, dia akan berikan jawaban tertulis atau coba ngeles dengan mengungkapkan berbagai macam peraturan dengan nomor-nomor segala yang saya pikir apa urusannya sama ambasador Manalu itu, dia nggak peduli juga kita punya peraturan berapa ya, penting jalan nggak di lapangan. Tapi itu sebetulnya Shadow sendiri masih punya arti nggak sih, punya greget nggak sih Mbak di bagi Indonesia?
Nah, kalau saya dari pertanyaan Mika, pertanyaan saya adalah justru menurut saya bisa jadi bukan di SIDO-nya gitu loh. SIDO-nya serius gitu loh. Konvensi itu betul-betul serius ya. Dan perkembangan di konteks hak asasi manusia itu kan cukup signifikan ya Mbak ya. Ketika dulu belum ada SIDO, misalkan kita lihat perjalanan dari konvensi ini sebelum tahun 1966, ketika bicara human right itu kan hanya all men gitu kan, bukan all woman, all human kan, gitu loh. Jadi ketika SIDO ini hadir, kerasa gitu bagaimana kemudian penegakan hak-hak perempuan itu sangat kelihatan bahwa itu menjadi bagian tersendiri di dalam konsep kerangka hak asasi manusia. Jadi kalau SIDO-nya sendiri serius, konvensi ini serius gitu loh. Dan ini konvensi yang memang mengedepankan dan berbicara bagaimana hak asasi perempuan, dan itu sangat kelihatan lagi, sangat kelihatan banget Mbak, pemajuan hak perempuan di dunia internasional dan Indonesia sendiri ketika sudah ada SIDO. Ya. Pertanyaannya justru yang nggak serius itu Indonesianya gitu. Jadi kalau konvensinya menurut saya serius Mbak, mohon maaf, kalau yang nggak serius itu justru pemerintah Indonesia. Karena ya, satu, SIDO ini kan memang tidak punya sanksi hukum, Mbak. Jadi sanksinya kan moral. Kalau saya tuh bahasanya dari dulu gitu. SIDO ini sanksinya moral. Nah, bahayanya kalau nggak punya moral. Nggak punya malu gitu. Nah, ini kan kacau gitu loh. Di kita itu kalau nggak ada sanksi pidana, maka dianggap biasa aja gitu loh. Nggak apa-apa. Iya aja deh. Ntar juga paling diulang lagi pertanyaannya. Gitu loh Mbak. Itu negara. Kemudian itu di tingkat masyarakat kan menjadi sama ya. Misalkan kita ngomong hukum perdata, perceraian aja ya. Ketika perceraian masalah hak nafkahnya anak harus dipenuhi oleh mantan suami gitu. Karena itu tidak ada sanksi hukum, ya udahlah. Kan itu himbauan aja dari hakim. Nggak ada sanksi hukum ini. Gitu loh. Jadi saya justru melihatnya ketidakseriusan negara ketika memahami bahwa sebetulnya ketika kita ditanya itu harusnya kita malu gitu. harusnya malu ketika kita nggak bisa jawab, harusnya malu ketika kita nggak besok 8 tahun lagi ditanyain lagi, 4 tahun lagi ditanyain lagi, kok masih itu lagi gitu.
Iya, masih itu lagi, betul, betul.
Iya Mbak, kami aja malu masyarakat sipil gitu loh ketemu Komite Sido, karena Komite Sido kan bicaranya gini, kok pemerintah kamu kok nggak serius ya gitu. Kan malu gitu, maksudnya kita malu gitu ya.
Mbak Indri, apa yang kita bisa baca dari sikap pemerintah kita ini? Karena sebetulnya bukan cuma dalam isu penanganan atau pemberdayaan perempuan di daerah konflik Aceh dan Papua atau yang lain-lain ya, PR-PR kita di, tadi Mbak yang disebut ya, tragedi Mei dan sebagainya. Tapi juga untuk isu-isu yang bahkan sebetulnya bisa dijawab. Misalnya saja soal unregistered marriage, itu sama sekali juga nggak bisa dijawab. Gimana mereka bisa menjelaskan kok ada anak-anak dari hasil perkawinan yang nggak terdaftar sampai sekarang nggak punya akte, itu nggak bisa dijawab kan?
Yeah.
Muter sana, muter sini. Yeah. Saya lihat dilempar ke Kemenkumham, Kemenkumham lempar lagi ke Kemen, ini Kemenbola. Terus juga isu kayak misalnya sunat perempuan, meskipun coba dijawab nggak maksimal begitu, atau yang lain apa sih divorce rights misalnya hak perempuan untuk mengajukan perceraian. Indri sendiri ngeliatnya gimana? Nih kok pemerintah kayak punya anggaran besar, punya infrastruktur banyak, tapi nggak pernah siap menghadapi isu sedaw ini. Dan apakah, nah pertanyaan berikutnya, apakah sedaw ini sebetulnya bisa memberi tekanan pada pemerintah Indonesia atau sifatnya cuma diplomasi aja sih, Mbak?
Sebenarnya ini kesempatan buat pemerintah Indonesia ya untuk menyampaikan kepada dunia internasional di mana dia tunduk pada konvensi-konvensi hak asasi manusia yang sudah dia ratifikasi, untuk menyampaikan apa perkembangan-perkembangan yang sudah dilakukan gitu. Mungkin ada soal miskoordinasi yang tidak cukup juga di antar pemerintah, meskipun sekarang sudah ada kementerian khusus yang harusnya bisa menjawab hal-hal yang ditanyakan. Karena seingat saya pertanyaan tentang FGM gitu, itu kan bukan pertanyaan baru dan nggak hanya di konvensi SIDAW gitu ya.
Betul.
Di konvensi sebelumnya juga, kalau nggak salah di ICCPR, di Komisi tentang Hak Sipil dan Politik, Konvensi tentang Hak Sipil dan Politik juga dipertanyakan gitu. Jadi itu sebenarnya pertanyaan-pertanyaan yang sudah dipertanyakan oleh komite dan harusnya pemerintah Indonesia siap untuk itu. Saya sendiri nggak tahu apa persoalan yang ada di dalam dari ketidaksiapan pemerintah untuk bisa memberikan laporan di tahun 2016, sebenarnya kita punya banyak pertanyaan terhadap hal itu gitu ya. Karena dengan isu perempuan yang banyak lintas sektor harusnya bisa dijawab dengan benar. Secara khusus pemerintah Indonesia sebenarnya juga bisa memberikan banyak perkembangan dari hal yang cukup baik gitu. Misalnya saya nggak tahu kenapa pemerintah Indonesia tidak menyampaikan adanya perkembangan dari Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di Aceh. Karena Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di Aceh dibentuk oleh aturan lokal di Aceh, tapi mulai memberikan ruang-ruang kepada korban perempuan untuk bisa berbicara, menyampaikan apa yang sudah mereka alami, dan kemudian mendapatkan rekomendasi tentang reparasi mendesak begitu. Itu kan kalau dalam bacaan pemerintah harusnya menjadi satu capaian ya. Tapi ternyata itu tidak diangkat sebagai sebuah capaian kerja pemerintah gitu. Jadi saya juga sebenarnya juga bingung nih salahnya di mana gitu. Karena bahkan hal yang baik pun tidak diangkat, hal yang buruk juga masih diumpetin. Terus terang nggak tahu apa yang terjadi di dalam.
Kayaknya masih birokrasi secara, ya Mbak ya. Kayaknya pertanyaan-pertanyaan tuh banyak yang molornya tuh cuma karena mendengarkan berdasarkan peraturan nomor sekian. Lalu lewat PP pemerintah yang kayaknya dubes-dubes itu kan nggak perlu tahu nomor keputusan dan sebagainya. Yang kita yang mau tahu tuh langkahmu apa gitu ke depan kan.
Ya tapi memang pemerintah Indonesia umumnya akan berbicara tentang legislasi ya, karena apa saja yang sudah dibuat undang-undangnya, peraturan apa, nah itu sebenarnya kelemahannya. Tapi kan juga ada biasanya ada komisi independen, dalam hal ini Komnas Perempuan atau Komnas Perempuan dalam SIDO, yang juga memberikan informasi tentang realitanya gitu. Karena misalnya ya pertanyaannya Komite SIDO itu jelas, nggak cuma pertanyaan soal legislasi, tapi misalnya khusus untuk perempuan dalam wilayah konflik ya, kan dia tanya berapa orang korban yang sudah mendapatkan proses hukum, itu berapa orangnya, berapa usianya, berapa sukunya, dari mana. Pertanyaannya sangat detail, tapi ternyata jawabannya bahkan menjawab pertanyaan apa aturan yang sudah disahkan aja tidak gitu. Jadi memang tampaknya memang kalau saya lihatnya ini sengaja untuk tidak menjawab apa yang sudah dipertanyakan oleh pemerintah ya, khususnya untuk isu wilayah konflik ini, karena memang kan sebagaimana kita tahu isu-isu berkaitan dengan yang mereka sebut kasus pelanggaran HAM masa lalu, ini sebenarnya isu yang juga berat buat pemerintah Indonesia gitu. Saya nggak tahu apakah KPPA selama ini juga diajak oleh Kementerian Politik Hukum dan HAM misalnya, atau Kementerian Politik Hukum dan Keamanan misalnya, untuk mendiskusikan hal-hal yang akan digunakan untuk penyelesaian pelanggaran HAM, karena perempuan ada di dalamnya. Jadi mungkin ini terlalu berat juga kali buat mereka, jadi mereka nggak bisa jawab.
Atau memang enggan aja, nggak mau meruntuhkan itu emang. Oke, ini terakhir ya.
Yeah.
Ini kan Komisi Seri ini akan sidang lagi 4 tahun lagi ya. Dan apa yang bisa kita petik dari tahun ini? Apakah kita bisa mempush pemerintah untuk ini loh sebenarnya kita udah ada jawabannya yang kayak Indra bilang tadi. Oke, kalau yang jelek mereka mau disampaikan, tapi yang bagus kan juga harusnya bisa dilaporkan. Kita punya mekanisme itu untuk bicara lagi dengan pemerintah dan siap-siap kalau menghadapi sidang serupa 4 tahun lagi, Indri.
Ya, kalau kami karena tidak banyak berinteraksi langsung dengan KPPA ya khususnya, jadi mungkin nggak punya banyak ruang untuk itu. Tapi sebenarnya kami banyak berinteraksi dengan Komnas Perempuan, dengan Komnas HAM. Dan saya rasa paling tidak kita harus memastikan Komnas Perempuan atau Komnas HAM bisa bekerja sama dengan kementerian terkait, termasuk Kementerian Hukum dan HAM ya, untuk penyelesaian tentang korban-korban pelanggaran HAM masa lalu, perempuan khususnya di wilayah konflik gitu. Karena ini nggak bisa dipisahkan dengan pertanggungjawaban hukum atas situasi konflik yang terjadi mungkin masih di masa lalu, tapi juga yang saat ini masih berlangsung seperti di Papua gitu.
Baiklah Mbak Lilis dan Mbak Indri, terima kasih sekali sudah bergabung bersama VOA mengupas sedikit tentang sidang SIDAW pekan lalu. Sampai ketemu 4 tahun lagi ya, masih lama. Tapi mudah-mudahan pemerintah Indonesia sudah jauh lebih siap nanti.
Iya Mbak. Makasih banyak Mbak Eva. The Voice of America.